Yes. si přiznávám, už nemám sílu, tak přijď ty sám, moc svý vítěz a král, král, vždyť tebe po svém ruku sábe.
Tady je záchrana u kříže, jsem si všiml, že je cedulka, jediná záchrana je u kříže. Takže určitě to nebude žádný ochrana, i když máme s Mirkem Grindlerem tady v první řadě vzpomínku na Konratice, kdy jsme hasili stodolu, kterou tam málem podpálil místní klučina, takže dalo by se mluvit i o požárech. Nicméně toto vyhoření je myšleno trošku jinak. A já k tomu přečtu slovo, které jsem dostal, bude to z 1. Samuelovi, 30. kapitola, 21. až 25. verš. Tak došel David ke 12 mužů, kteří byli na smrt zemdlení a nemohli jít za Davidem, a které zanechali v Besorském úvalu. Vyšli vstříc Davidovi a lidu, který byl s ním. David přistoupil k lidu a popřál jim pokoj. Tu se mezi těmi muži, kteří šli s Davidem, ozvali všichni zlí a ničemové. Protože s námi nešli, nedostanou nic z kořisti, kterou jsme získali. Ať si každý pouze odvede svou ženu a děti a ať jdou. Ale David řekl, nenakládejte tak, moji bratři, s tím, co nám dal Hospodin. Ochraňoval nás a vydal nám do rukou tu hordu, která na nás přitrhla. Dopak vás této věci poslechne. Podíl toho, jenž vyšel do boje, bude stejný jako podíl toho, jenž zůstal výstroj. Dostanou stejný díl. Tak tomu bylo od onoho dne i nadále. Ustanovil to jako nařízení řád pro Izrael platný do dnes.
Ono se mi to mlží, já jsem tady špatně viděl na písmenka, tady to je takový tak náročný. Ale je to úžasný text a je to úžasný příběh celý, určitě si to přečtěte. Já jsem věděl, že ten příběh tam někde je, protože jsme ho někde řešili na táboře. A teď jsem se na ně vzpomněl, že tam to bylo skvělý slovo, skvělý úvod pro to slovo, které mám. A tak jsem ho začal googlit, začal jsem na Google prostě hledat, kde je příběh prostě 200 vojáků zanechaných. A nenašel jsem vůbec nic, tak říkám, no tak jako musím vybrat něco jiného. A otevřel jsem Bibli, druhá kniha Samuelova, 30. kapitola, začal jsem číst a přesně ten příběh těch 200 zanechaných vojáků. To jenom chci ukázat to, jak Bůh je úžasný, že nás prostě dá do té situace a že nám ukazuje věci a svět tohle nepochopí. Že otevřete Bibli, která má přes 1000 stran a přesně na tom místě, kde potřebujete. A tak bych chtěl o tomto příběhu trošku mluvit v tom kontextu, že nevím přesně, jestli víte, co se tam stalo, ale král David vytáhl, aby získal zpátky, co mu ukradli nebo co mu ukořistili, a vlastně vzal 600 vojáků. A přišli do toho údolí, kde najednou 200 vojáků byli zřejmě unavení, tak řekli si, my jsme unavení, dál nemůžeme. Představil jsem si, co by se stalo v české armádě, kdyby ze tří rod najednou jedna rota řekla, hele, náčelníku, my prostě končíme, my jsme unavení, my prostě udáme, že? A on by řekl jako král David, jo, kluci, buďte tady u zásob, počíňte si, my to vybojujeme, je nás dost a pohodě. Je to úžasný, že v podstatě on je tam nechal. On prostě těch 200 vojáků nechal u zásob, dobře budete hlídat, my to s boží pomocí zvládneme sami. A ještě méně pochopitelné je to, že když se vraceli, tak ty ničemové tam nejenom začali namítat, no ale my jsme se tady teda vybojovali, my jsme vlastně získali zpět to, co nám patří, a teď se najednou máme dělit s těmi, co tady zůstali, vlastně nic nedělali, jo. A to by asi řekl přirozeně každý člověk, to je lidská přirozenost. A král David tam zareagoval úplně úžasně a to jsem teď včera, že nemusím to opakovat, ale vlastně rozdělili ten zisk mezi všichni.
A ještě pak obdarovali to tam dál, ještě obdaroval půl další. O čem chci mluvit, ale hlavně je ta únava. Asi si dokážu představit, co to bylo, když teda 200 vojáků muselo zůstat na místě hned sobě. Únava je pro člověka přirozená věc. Máme únavu fyzickou, což je taková ta únava zdravá. Když jsme dělali, celý den jsme popávali zahrádku, tak nás večer bolí záda. Nebo chodíme do práce, tak logicky pak máme víkend volný a jsme unavení a odpočíváme, děláme to, co nás baví. A většinou se za ty dva dny rehabilitem na to, aby jsme zase pondělí mohli fungovat. Takže ta fyzická únava, ta je tak jako v pořádku, pokud to samozřejmě není spojené se zdravím a s tím, že máme dobře, že jste nemocný. Ale daleko horší je ta únava psychická, protože my žijeme v době, kdy jsme napojení mobilem na všechny možné sítě, signály, WhatsAppy, messengery, 3 e-mailové schránky, pořád vám to pípá, samozřejmě vám to nedá, že se nepodíváte, takže člověk je pořád v nějakém napětí, pořád v nějakém sklonu. Teď od vás samozřejmě všichni se očekávají, ať už od otců, od rodin, ať už od zaměstnanců, zaměstnání, pořád od vás někdo něco očekává, pořád vás někdo někam žene. Samozřejmě, že i církev od vás očekává, že budete ti správní křesťané, že budete zapojeni do služeb, že budete dělat ten svůj úkol a možná jsme i v tom trošku sevření. A tak se může stát, že v tom psychické nervě se dostaneme do fáze, které se říká vyhoření. Je to opravdu odborný výraz pro psychický stav, kdy vlastně ztratíte naději. Jednoduše řečeno, ztratíte naději. Já jsem byl vždycky na přednášce bratra Jara Křivohlavého a on vlastně mluvil o vyhoření a mluvil o tom, o důsledcích, jak to vypadá vlastně s tím člověkem, jak najednou nemá sílu vůbec na nic, i když je to silný muž, žena. Nemá sílu, nemůže jít dál, musí zůstat u těch zásob, protože prostě nemůže. A on mluvil vlastně o tom, že je to jak na vlnách toho člověka, že občas to půjde, pak zase to nepůjde a jste v takové vlně. A dával tam jako příklad jednu americkou řeku, když byl v Americe, takže se snažil zorientovat v mapě, našel prostě řeku, přijel na most a řeka tam nebyla. Tak dostal nějakého místního tam domorodce, ptal se ho, kde je ta řeka. On říkal, no řeka, jo, to máte dobře, to jste tady správně, ale ta řeka už tady neteče. Ta tady teče jenom na jaře, když roste u sněhy. Dřív tady tekla, ale jak je sucho, tak prostě tady nic není. A na tom znázornil přesný případ toho, když člověk vyhoří. Je sucho, tam, kde byly ryby, nejsou, tam, kde bylo ptactvo, není. Jste prostě prázdný koryto a občas vás jenom něco natchne, půjdete nahoru, protečete tím korytem a zase vyschnete. Takže to je takový průkaz toho, že jste došli do fáze psychické únavy, které se říká vyhoření. Když už nemůžete dál, nevidíte naději. Nejčastěji tohle vyhoření provází pomáhající profese. Což je zajímavý, určitě jste se setkali s vyhořelou sestrou zdravotní nebo s lékařem. Já jsem se setkal s vyhořelými sociálními pracovníky. Je to daný tím, že pracujete s lidmi. Samozřejmě s lidmi je to hodně těžké, takže manželka občas říká, že by radši pásla krávy a držela se toho, co studovala dřív, že měla zemědělku, protože občas je to náročné, občas domluvit se s lidmi je opravdu těžké. A když si vzpomeneme třeba například Mojžíše, jak ho lidi hodně štvali, rozčílili, tak je to asi jasné. Já jsem k tomu četl jednu knihu, zajímavé ještě to, že vlastně psychologové, byli to křesťanský psychologové, tak udělali takovou stupnici stresových situací. A vlastně vyzkoumali, že když člověk dostáhne, je to každého jiné, tak můžete dosáhnout 200 stresových bodů nebo 300 stresových bodů a s někým to něco udělá, s někým ne, ale většinou, když se dosáhne 300, tak už je to opravdu vážné. A třeba 100 stresových bodů má umrtí v rodině. Jo, můžou tam být rozvody, můžou tam být další věci. Co je docela směrné, tak třeba 15 bodů má rodina dovolená. Jo, 15 stresových bodů je rodina dovolená. A občas se taky stává, že na rodinné dovolené něco pak vybublá a rozčílíte se a najednou zjistíte, že máte vlastně krizi. A podobně při stavbě domů, že to je další krizová situace. A když se pak sejde u někoho více těchto bodů, tak se prostě může zhroutit. A vy se jenom říkáte, no co s tím člověkem je, on by úplně se změnil, on se zbláznil, odešel od rodiny, jak se to mohlo stát. A ve finále, když budete do důsledku, tak zjistíte, že vlastně ten člověk jenom neustál víc stresových věcí, které se mu sešly a kterým možná dobře došlo.
osobně jsem o tom mluvil tak, protože jsem si podobnou situaci prožil v podstatě v loňském roce. Já když jsem, víte, že jsem skoro 20 let působil v Naději a před 3 roky jsem byl zvolen ještě do potravinových pánů České federace, takže jsem vlastně souběžně táhl 2 velké věci. A já jsem v loňském roce došel do bodu, kdy jsem se prostě musel zastavit. A uvědomil jsem si, a díky Bohu, že jsem se tomu uvědomil, že vlastně nemám trpělivost pro lidi, nemám rozčulujeme dotazy, obyčejné dotazy, které jsem předtím zvládal. Mám hruzu z telefonu, kdo zase zavolá, kde je nějaký průšvih. A bylo toho opravdu jakoby hodně. A já jsem se v tu chvíli musel prostě zastavit a začít ty věci řešit a začít mluvit s Bohem a přemýšlet nad tím, co s tím mám dělat. Ale dostanu se k tomu ještě dál. Aby to nebyla jenom psychologická přednáška, což bych hrozně rád, tak jsem si vybral několik biblických postav, abych vám ukázal, že to, že je někdo unavený, je běžné prostě pro biblickou postavu, nebo že vlastně Bible je plná unavených a často i vyhořelých lidí. Vybral jsem si několik, ale abych zkrátil kázání, tak vemu jenom 2. První, a pro mě je to úplná ukázka to vyhoření a pro tohle kázání ten správný případ je král Šalamoun. Když si vezmete, co to je za biblickou postavu, kolik toho dokázal, říká se, že nejmoudřejší, nejkrásnější, nejvíce rozvojnil království, postavil chrám, ale vedle toho je ta druhá stránka, měl 1000 žen, což na jednu stranu můžeme obdivovat, ale na druhou stranu prostě to nemělo tak být. A ty ženy, je psáno, že mu otupily srdce a on vlastně se vydal podlám, že jo? On začal prostě mít modlit a došlo to až tak, že vlastně zemřel, odešel. A když si přečteme kazatele, je to marnost na marnost. Kdo víc by nám kázat na vyhoření než král Šalamoun. A z Nového zákona si volím kázat na učeníky. My jsme teď měli Velikonoce nebo velikonoční kázání, teď běželo celkem jakoby dlouho to připomínání a já jsem se na to uvědomil, že v podstatě učeníci byli ve fázi vyhoření. Za prvý byli unavení, protože když se to teď jakoby z toho mého pohledu jsem si četl často text, tak jsem dostával právě takové to ujištění, že najednou vidím, že Ježíš řekl, že se někam přeplali, protože aby si odpočinuli. Jo? Teď se najednou na tím přemýšlíte a uvědomíte si, jak museli být ty učeníci vlastně unavení. Protože byli to že, asi z prostého prostředí jako rybáři, kteří pracovali v malé skupině a najednou prostě jdou s Ježíšem a najednou odhání davy lidí a najednou přijdou někam tam davy lidí, odejdou někam tam davy lidí, takže oni museli být unavení. A pak, když vlastně došlo k ukřižování, tak si myslím, že je to ten bod, kdy oni vlastně ztratili naději. Proto bylo zapření, proto uvěřím, až vložím ruku do jeho rány. Oni ztratili tu naději, o které tady mluvíme, že vlastně ztráta naděje je příznak toho, že jste vyhořeli. A tak bych se chtěl vrátit k nám a přemýšlet nad tím, protože poslední dobou jsem mluvil s několika lidmi a tak, jak jsem si prošel tu svoji zkušenost, tak vidím, že jste unavení. Vidím, že máte trápení, vidím, že máte nemoci, péče o druhý. Do toho jste byli zavření doma, koronavirus, stres z televize, protože tam o ničem jiném nemluví, než že je to všechno hrozně špatně. A dokážu si představit, že řada z vás prožila něco, v čem ztratili naději a co je mohlo možná i odvést od Boha. Jo. hrozně nerad bych byl, abych dopadl tak při jednom kázání, jsme se s manželkou shodli, že po tomhle kázání má asi nejlepší vyhledat někde strom v parku a vyřešit situaci okamžitě. Takže bych byl moc rád, aby tohle kázání se v tuhle chvíli změnilo na něco, co je pozitivní. Protože ve všem je naděje, ve všem je Bůh. A dopovím ten svůj příběh, který jsem prožil v loni, jaké bylo mé řešení. Mé řešení bylo v tom, že jsem se zastavil, že prostě jsem si uvědomil ty věci, které nefungují. Zastavil jsem se, začal jsem se modlit a začal jsem si připouštět i to, že vlastně opustím něco, kde jsem věděl, že mě Bůh postavil, že jsem něco tam budoval, že jsem tam měl nějaké zázemí, že tam jsou lidi, které mám rád, že oni mají rádi mě. A najednou jsem začal připouštět, že chci následovat Boha tak, abych pro něj byl plnohodnotný, abych pro něj nebyl vyhořelý, abych teda nedělal 10 talentů, abych neživil, abych živil jenom 5, ale byl prostě ten křesťané, abych byl to boží dítě. To je možná lepší věc. A tak jsem se modlil a čekal jsem, jak to tak bývá, že poznám boží vůli. Že poznám boží vůli. Mám jít doleva, nebo mám jít doprava? Mám zůstat v naději, mám jít do potravinový bank? A to, co se stalo, bylo neskutečné. Já jsem v tu chvíli byl zastaven Bohem, byl jsem v jeho náručí a dostal jsem odpověď, jdi doleva, jdi doprava. Je to na tobě, já jsem s tebou. Že Bůh často, my máme představu, že Bůh nám často musí ukázat přesný směr a ukázat jasnou směrovku, ale já jsem v tuhle chvíli potřeboval to potěšení, to uklidnění a ono přišlo. A je úplně jedno, jestli bych šel doleva nebo doprava. Já jsem teda nakonec do potravinový bank, to asi víte. A když to vidím teď zpětně, co se dělo v rámci koronaviru v naději a co se dělo v potravinových bankách, tak jsem to hrozně rád, že jsem to rozhodnutí, že jsem k němu přišel a že mě Bůh k němu dovedl. A tak bych to chtěl shrnout, pokud jste v situaci, kdy se cítíte špatně, kdy nevíte kudy kam, kdy nejste schopni vyřešit nějaký problém, nějakou situaci, něco, co vás trápí, kde nemáte naději, kde si říkáte to prostě, já jsem to zkoušel tolikrát, to nemá smysl, tak bych vám chtěl dát pár svých rad. První rada je zastav se. Zastav se v té situaci, které jsi, udělej si volno sám pro sebe, myslí na sebe, a mě pomáhá to, když vyjedu do lesa se psem. Musím něco dobrýho k jídlu, vyrazíme celý den, vypnu mobil a celý den jsem tam. A to mě opravdu pomohlo, to mě opravdu nastartovalo, protože najednou máte čas přemýšlet, promyslet pořádně ty věci, které se dějí a hlavně mluvit s Bohem. Mít čas na to, říct mu to, i když on to ví. Prostě si o tom s ním promluvit, prostě to jenom říct, dostat za sebe, že je něco, co vás trápí, že je něco, s tím si nevíte rady. Protože tohle zastavení, které uděláte, je začátek. To je začátek vlastně té léčby, kterou vy potřebujete. Druhá rada je udělej změnu. Udělej změnu v tom, co ti nefunguje. Najdi nějaké řešení a vyzkoušej, co by ti mohlo pomoct. Nezůstaň v tom jako třeba ten Šalamoun, ale buď jako ten voják, který řekne, v tuhle chvíli nemůžu, zůstávám tady, prostě dneska už nebojuju, budu hlídat zásoby. Udělej změnu, že nejsi ten voják, ale že jsi ten hlídač. Třetí rada, která funguje úplně báječně, rozpomeň se na kořeny. Vzpomeň si v té své špatné chvíli na ty dobré. Vzpomeň si na to, jak jsi uvěřil, vzpomeň si na to, co jsi prožil za zázraky. Já jsem si uvědomil, že už si jich plno nepamatuju, tak jsem si začal psát. Už mám ve Wordu dokument, tam si píšu zázraky, které jsem prožil s Bohem, abych na ně mohl vzpomenout, abych si je mohl vybavit. Udělej to taky tak, rozpomeň se na ty kořeny, vzpomeň se na to, jak je s Bohem dobře, i když v tuhle chvíli nemáš naději.
A poslední, čtvrtá rada, i když je poslední, tak je asi nejdůležitější.
A to je, nech se obejmou Bohem. Buď v tom náročí, jak to tady zpívali ve chvále. Bůh nám dal přikázání, to největší, miluj Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí. A tam to myslel tak, aby jsme se opravdu k němu přivinuli. A není větší rada pro tebe, než to, aby jsi to tebe udělal. Přivinul se k Bohu, protože on ví, že jsi znamen. On ví, že něco nezvládáš. On pro tebe má řešení. A proto i Bible je plná unavených a vyhořených lidí, kteří možná někdy i zklamali. Protože Bůh věděl, že jednou budeš taky. A Ježíš říká učeníkům, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte s obtížením břemeny, a já vám dám odpočinout. A to je přesný závěr pro tvou únavu, pro to, co nezvládáš, pro to, co tě trápí. Přetul se k Bohu a nech se nést jeho náručí. Amen.